Папа Франішак распавёў албанскай моладзі, якім чынам будуецца лепшая будучыня для сябе і для ўласнай краіны. Перад малітвай Анёл Панскі на плошчы Маці Тэрэзы ў Тыране сёння пантыфік заклікаў будаваць сваё жыццё на Езусе Хрысце, які заўсёды застаецца верным, нават калі нам самім не хапае вернасці. Дарагая моладзь, вы новае пакаленне Албаніі. З евангельскай сілай і па прыкладзе вашых продкаў і мучанікаў будзьце здольнымі сказаць «не» язычніцкаму пакланенню перад грашыма, фальшывай індывідуалістычнай свабодзе, залежнасцям і насіллю, і сказаць «так» культуры сустрэчы і салідарнасці, прыгажосці, неадлучнай ад дабра і праўды, жыццю, якое пражываецца ад усёй душы і вернасцю нават у малым. Так вы пабудуеце лепшую Албанію і лепшы свет, сказаў папа Франішак. Святы Отец даверыў апецы найсвятейшай панны Марыі ўвесь албанскі народ, асабліва сем'і, дзяцей і пажылых людзей.